Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исен мисіз, құрметлі радио тыңлаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Сіз енді білесіз, Бош қаламыз Қазанда бірінші тапқыр Бүтін Россия туған тіл форумы өтті. Екі күн дәвам еткен форумда елебізнің 30 түбегінен 800 татар тілі һәм әдәбиеті оқытушылары, түбеклердегі татар иҗтимагый уйышмалары вәкилләре катнашты. Олар баш қалабыздағы татар мәктәпләреннән тыш Орша районына бардылар. Түбән Мәтәскә улындагы Габдиннасыр Курсавы исемендәге күп профильле лицейда һәм Оршаның 6-нчы мәктәбендә булып төрле осталык дәресләрендә катнаштылар. Икенче көнне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында Курсның үзәгендә үткән пленар утырыш алдыннан кунаклар һәм рәсми затлар татар телен үстерүгә, мәгариф, белем һәм тәрбия эшчәнлегенә багышланган күргәзмәне карады. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе анда үзенең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә торган фидакарлар һәм башка проектларын тәкъдим итте. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановка «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының берничә сериясе язылган винил пластинка бүләк ителде. Бүгенге тапшыруда без форумның пленар утырышында яңгыраган чыгышларга тукталмыйча делегатларның үзләренә сүз бирергә булдык. Татарстаннан читтә татар теле укытучылары нинди тормыш белән яши? Без алардан татар телен укытуда шартлар һәм мөмкинлекләр турында сораштык.
Минем оригиналь Оно Гарифулла кызы, Курган өлкәсенең татар мәдәнияте үзәгенең җитәкчесе. Мин менә мондай форумнан беренче мәртәбә мин Курган өлкәсеннән килдем. Безнең Курган өлкәсендә татарлар яшиләр, безнең 18 татар авылы бар инде. Менә минең бик зур өмитем татар телен үзебезнең шәһәрдә, Курган шәһәрендә, Курган өлкәсе мәдәният үзәгендә инде татар теле укытырга. Шуның өчен килдек шу форумга, танышырга, мәктәпләр белән таныштык, укытучылар белән инде обмен опытом дигән шикелле без бик шатбыз шундай менә чараларга килгән өчен.
Татар теле укытылмый инде, димәк, бу
шәһәрдә юк, шәһәрдә. Муниципальный округларда бар безнең 6 мәктәптә татар теле укытыла Курган өлкәсендә.
Ни өчен укытырга телисез, менә үзегездә ашарга телисез?
Инде телне без онытсак, безнең инде мәдәният тә бүтә безнең. Шуның өчен без менә балаларыбызга бирергә тиешбез ул телне. Сакларга кирәк, телне барыбыр сакларга кирәк. Мин менә татар мәдәният үзәгендә экскурсияларга безнең инде бүтән балалар да бит килә. Рус балалары. Мин аларга тәен әйтәм. Я горжусь, что я знаю татарский язык. Я понимаю практически всю тюркскую группу языков тем. Поэтому знание татарского языка родного дает нам большие возможности.
Шундый ихтияж бармы әтиенләр тарафыннан үрәтегез әле безнең балаларны?
Бар, менә безнең зур чаралар үтә. Менә День России, День народного единства, яш әтиенләр киләләр дә әйтәләр. Менә сездә укытыламы татар теле? Мин әйтәм, юк. Шуның өчен менә инде без шундай менә татар телен укытырга.
Үзегез шунда укытып үскән идегезме?
Мин әйе, Курган өлкәсендә туып үскәнмен, минең туганнарым, безнең авылыбыз Русча инде Трехозерки, татарча без дип сөйләбез, үткүл дибез инде. Безнең шул Курган өлкәсендә әйттем инде 18 татар авылы, компактный проживание 100% татар халкы яши шул авылларда.
Сез үзегез татар телен ничек саклап калдыгыз?
Саклап калдык. Нәнәебез, карттайбыз белән татар телендә сөйләштек. Әти-әни белән инде 50/50. Шуннан соң менә зурая килгәч, улгая килгәч ул самосознание ул увеличивается, шуның өчен татар телен инде практиковать итеп, үрәнеп, белмәгән сүзләрне словарьдан карап, инде словарный запас пополняем. Мәктәптә 2 класста гына үзнең булды татар теле. Шуннан бүтердүләр.
Ә менә сезнең балаларыгыз да бардыр, алар татар телен күпме дәрәҗәдә беләме?
Юк, минең балаларым белмәй, аларның әтәйләре урыс. Мин аларга инде күп сүзләрне әйтәм, кызыма кызым дип эндәшәм, улыма улым дип эндәшәм, шулай итеп, мин татар сүзләре инде кыстырам.
Ибрагимова Сурия Тахир кызы.
Сурия ханым, менә Курган өлкәсеннән килгәнсез әйбәт. Нинди тәсирләр алып китәсез биредән?
Бик мин шаттым, школларын, милли халыгын яраттым, оборудование бик әйбәт. Безгә дә җитмәйде шундай оборудование, школларда оборудованиелар юк. Укытучылар бик матур, талант, бик яхшы. Балалар татар телендә сөйләшәләр. Яратам.
Үзегез ничә ел инде татар теле дәресләрен алып барасызмы яки ничек?
һәм мин татар телен укытам, татар телен һәм әдәбият бер 3 еллап.
Нишек укыйларма, кызыксыналарма балалар?
Тырышам кызыксынгалы. Балаларны әкиятләр, әсәрләр күрсәтеп, шигырьләрен матур Муса Джәлил, Габдулла Тукайның әсәрләрен, шигырьләрен йотлатып, инде кызыктыңгыргалы тырышам.
Сез үзегез Курган өлкәсендә туып үстегезме?
Курган өлкәсендә.
Нишек шулай матур иттереп татар телен саклап калдыгыз менә бүгенге көнгә кадәр?
Ну безнең Курган өлкәсендә бер 3 авыл бар. Шул 3 авылда бер 3% кына урыс халкы, калганнары татарлар.
Татар теле дәресләре сез мәктәптә укытасыз димегәйме?
Традицияларны тырышабыз тутырга, балалар белән әбиләре, дәвәтиләре сөйләшәләр татар телендә тырышалар.
Ничә бала йөри дәресләргә?
Безнең мәктәбебездә күп түгел, 89 баладан 70 бала йөри татар теленә.
Еш укытучылар киләме?
Әз, бик әз. Юк бездә. Көтәбез. Татар теле укытучыларында көтәбез, калган предметларга да кирәк иде. Укытучылар бик әз.
Менә татар теле дәресләре хәзер төрлечә үтә бит инде, яңа методлар бар әйе бит. Менә сез дәресләрегезне ничек корырга тырышасыз?
Безнең оборудованияларыбыз бик әз, тырышабыз, класстан класска ташыйбыз оборудованияларны, презентацияларны күрсәтәбез, технологияларны применять итәбез, төрле-төрле технологияларны применять итәргә тырышабыз. Карайбыз, урыс телендәге технологияларны үзебезгә күчереп, татар теле дәресләрендә тырышабыз эшләргә.
Менә дәреслекләр җитәме соң? Бармы алар?
Ну, Курган өлкәсе предоставляйтә, ну, литературалар Казаннан да килгәннәре, конгресс татар литературалар, әкиятләр, әсәрләр, шигырьләр, китаплар бар.
Минем исемем Кудусова Гүлназ Юнысовна. Мин Тәтеш районының Байраш гомуми белем бирү мәктәбенең директоры. Бүгенге форум безне алга таба татар телен өйрәнүгә этәргеч булып тора. Бик дулкынланып, яңа белемнәр алып, яңа кешеләр белән танышып кайтам. Бу кәйфемне кайтып үземнең педагогларыма, укучыларыма, әтиенләргә тапшырырмын дип уйлыйм. Татар телен алга таба да өйрәнү, аны саклау безнең бурычыбыз. Алга таба да барыбызга да уңышлар телим.
Ничә сәгать укытылар бүгенгә сезнең мәктәптә татар теле?
Безнең татар мәктәбе, татар мәктәбенә рөхсәт ителгән бөтен сәгатьләрне без алабыз. Һәм бирергә мөмкин булган бөтен дәресләрне дә татар теленә бирәбез. Бөтен укытуыбыз татар телендә, аңа да карамастан төп мәктәпне бетерәләр, экзаменнарны, бердәм экзаменнарны бик яхшы тапшыралар балалар.
Димәк, бу балам татарча укыса, имтиханнарын тапшыра алмый дигән ул нинди миф кына димәгәйме?
Әйе, ул дөрес түгел. Бала ана телендә яхшы белем алып башласа, аның нигезе тотрыклы була һәм яңа белемнәрне үстергә мөмкинлек бик зур. Татар телендә укытудан куркырга ярамый.
Татар мәктәбе буларак, сезнең иң төп кыенлык, гомумән, иң төп проблема нәрсә бүгенге көндә?
Бүгенге көндә без таблицалар белән дә, укыту әсбаплары белән дә, дәреслекләр белән дә тулысынча тәэмин ителгән. Укытучыларыбыз да бар безнең. Аларга белемнәрен күтәрергә мөмкинлек дә бар. Менә гаиләләр күбрәк татар телендә сөйләшсеннәр иде. Мәктәпкә килә торган татар авылында да балалар татар телен камил белә дип әйтеп булмый. Минем уйлавымча, мәктәптә дә башка оешмалар да менә гаилә белән эшләүне иң төп бурыч итеп куйсалар, балалар татар телен онытмаячаклар, беләчәкләр.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Казанда үткән 1-нче Бөтенроссия туган тел форумы делегатлары белән әңгәмәбез дәвам итә.
Мин Муллачанова Гүзәлия Хәлил кызы, Төмән өлкәсенең Төмән районында Шыкча урта мәктәбендә татар теле дәресләрен укытам. 7 мәктәпнең методик берләшмә җитәкчесе буларак төрле семинарлар үткәреп, тәҗрибә белән уртаклашабыз. Безнең Төмән өлкәсендә татар теле дәресләре 2 сәгать, 1-нче сыйныфтан алып 11-гә хәтле, 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият. Менә шулай 50 ләгән мәктәп бар. кайбер мектеплерде дәресләр өстәмә итеп түгәрәкләр формасында да бирелә. Шуңа күрә төрле чараларны татар телендә дә үткәрергә тырышабыз. Олимпиадаларда катнашабыз.
Сез үзегез шунда туып үскән идегезме?
Мин Сибирдә туып үстем, ие. Казанда татар теле бүлегендә укыдым инде. Шуңа күрә бик горурланам моның белән, чөнки безне данлыклы галимнәр, язучылар укытты. Шуңа күрә алар безгә төпле белем биреп, менә шулай зур юлга заттылар. 30 елдан артык инде мин татар телен укытам.
Димәк, менә Казанга килү сезнең күңелдә барыбер башка төрле хатирәләрне дә уята торган хисләр уята торган рәйме?
Казанга бигрәк тә без ашкынып киләбез. Чөнки монда инде белем алдык, монда без профессиядә формалаштык. Монда безнең дусларыбыз, коллегаларыбыз, мәгариф министрлыгына, конгресска бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Чөнки алар һәр даим безгә ярдәм итеп торалар. Дәреслекләр белән, төрле конференциялар, форумнар, ел саен без монда ашкынып олимпиадаларга киләбез. Призлы урыннар яулы без. Алар безгә менә һәр вакыт менә ярдәм итеп, безне канатландырып җибәрәләр. Шуны әйтәсем килә менә.
Менә сезнең мәктәптә татар теле укытучысы ул нинди ирек кеше? Һәм гомумән татар теле укытучысы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш дип саныйсыз?
Татар теле укытучысы ул инде профессиональ, психолог та, артист та, режиссер да, ул инде һәр баланың күңеленә юл табып, аларны канатландырып, ничектер кызыксындырып, татар телене белергә, өйрәтергә тиеш.
Менә дәресләрегез ничек үтә гадәттә? Хәзер бит инде төрле методлар, алымнар бар дәресләрне үткәрү буенча, менә бигрәк тә уен алымнары хәзер актуаль. Сездә ничегрәк?
Әйе, бездә дә яңа технологиялар белән файдаланабыз без. Интерактив тақталар бар. Шуңа күрә төрле сайтлар белән файдаланабыз. Чөнки баланы кызыктырыр өчен аның белән бергә атларга кирәк. Балалар бит инде хәзер бик оста информацион технологиялар белән файдаланалар.
Аерым кабинет бармы татар теле кабинеты?
Әлбәттә, һәрбер мәктәптә аерым татар теле кабинеты бар. Татар телен безнең 100% дигәндәй, менә минем мәктәбемдә татар телен 700 бала укый.
Әйе. Әти-әниләрнең теләге белән укыйлармы бүгенге көндә? Гариза языпмы?
Әйе, һәрбер ата-ана гариза язып, үз теләге белән татар теле укырга керә. Әлбәттә, төрле сораулар булырга мөмкин. Без аларга аңлатабыз татар теленең, туган теленең кирәклеген. Чөнки ата-ана әле аңлап бетерми татар теле, туган теле икәнен аларның. Хәзер бит инде еге рус теленә бигрәк игътибар бирәләр. Шулай булса да без татар теленең рус телен өйрәнергә ярдәм итүен аңлатабыз.
Татарстаннан менә шушы кабинетны җиһазлауга гомумән әсбаплар кайтаруга ярдәм бармы? Сизәсезме сез аны?
Ярдәм сизәбез. Таблицалар, сүзлекләр, дәреслекләр. Ләкин безнең мәктәбебез үзе дә сатып алды быел. Бик күп дәреслекләр сатып алды. Мин шуңа бик шатланып эшлим.
Сез ничә укытучы эшлисез инде, димәк, мәктәптә татар теле укытучысы?
Безнең мәктәптә 12 башлангыч сыйныфлары бар. Шуларда укытучылар үзләре татар телен укыталар башлангыч сыйныфларда. Өлкән классларда инде мин үзем укытам. Төп татар теле укытучысы мин булам инде.
Зур армия икән әйбәт. Ниндидер әле зур эшләр дә башкарырга була торгандырмы ди кешеләр белән?
Әлбәттә, татар теле укытучысы бер үзе генә бернинди эш куптар алмый. Моңа инде администрация ярдәм итсә, башлангыч сыйныф укытучылары, гомумән филологлар, тел белгечләре бердәм булып менә шул юнәлештә эшләсәк, тел белергә дип күп нәтиҗәләргә ирешеп була.
Гөлнара Сагитова.
Кайлардан килдегез үзегезне таныштыру
өчен? Төмәндән.
Төмәннән килдегез.
Әйе.
Менә анда ничек татар теле укытыла? Ничә сәгать гомумән ничек үтәсең дәресләр?
Ну, менә мин үзем турында гына әйтергә мөмкин. Безнең центр Этнос, мин директор центрның. Сәгать 3 рәт неделесендә укытабыз. 2 сәгать, 6 сәгать почти бирәбез бер неделедә балаларга.
Булай күпме бала йөри кызыксына?
Күп бала йөри, йөриләр. Безнең, конечно, есть татарский центр специальный, анда баралар, балалар. Бездә 50 бала йөри. Ну, безгә ул бик каты күп. Безнең кичкенлек кенә учреждение, шуның өчен күп була.
Менә әти-әни ни өчен китерә балаларын менә татар теленә?
Әти-әни даже белми татар телен некоторылары. Бик каты молодой бит әти-әни, әйме? Вот, алар даже белмиләр, хотят балаларны, чтоб алар белсеннәр татар телен. Вот, шуның өчен китерәләр.
Телиләр, әйе.
Телиләр, әйе. Йырлатабыз без аларны татарча, бит, ә без татарча. Йөриләр 4 яшьтән.
Укытучы
татарычка, безнең бик әйбәт укытучыбыз, сул бетергән именно филологию, русский язык, литературу и татарский язык бар иде университетта тәмәндә. До какого-то времени ул успела закончить. Хәзер инде просто как-то факультативом что ли это идет.
Менә сезнең алдыгызда торган бүгенге көндә зур бурыч, иң беренче бурыч нәрсә?
Иң беренче задача өйрәтергә балаларны, даже можно взрослыйларны өйрәтергә татар теленә. Не только теленә, традицияларына, обрядларга, ну всему. Может даже еще и знакомить религия белән. Шул.
Нинди кыенлыклар килеп туа?
Литература иногда не хватает. Меня бүген карадым, выставкада литературалар бар икән, бик әйбәт. Ну, я думаю, что это дело поправимое. Конечно, когда без аларны бейтәбез, унятабыз, иногда не бывает, не хватает музыкального инструмента, иногда костюмов.
Татарстаннан ярдәм бармы сезгә?
Помощьмы? Обращаться итсәк бар конгресстан. Ну, без не часто обращаемся, не знаю почему.
Форумда берничә көн булдыгыз. Нәрсәләр күрдегез, сезгә ошадымы?
Шады, некоторые моментлар менә кичә генә булдык гимназияда. И некоторые моменты, как проводить уроки татарча, да, взяли, конечно, на вооружение, поэтому бик катышы.
Түмәннән килдем.
Түмәннән шулай.
Әйе, Ништавгинский районнан. Мин Лилия Нигматуллина.
Алсу, Нафис кызы.
Нинди ирек тестирләр алдыгыз әлеге форумнан? Нәрсәләр күрдегез шулар турында сөйләп китегез әле?
Безгә бигрәк тошоты.
Яңа методикалар алдык. Безгә яңа китаплар.
Мине күреп торам сез әле бик яшьләр. Ничек мәктәпкә, бигрәк тә менә татар теле укытырга дип килергә булдыгыз?
Үземнең телемне яратам. Әни әти теле ул яратып, шулай саклыйбыз телебезне.
Сез үзегез шунда Төмәндә туыбыздыгызмы ничек?
Әйе, мин Нижнетавдинский районында, деревня Байкал, авылым Байкал минем. Укыдым киндерле мәктәбендә. Шунда хәзер эшләп калдым.
Аннан югары белемне кая алдыгыз?
Төмәндә укыдым мин.
Сезнең менә дәресләргә ничә бала йөри, шулар турында дәресләрсез?
Минем 6-7 класс татар телен укытабыз. 15 малай йөри татар телгә.
Сез үзегез татар телен ничек саклап калдыгыз шулай? Гаиләдә сөйләшәйдегезме, мәктәптәме?
Татар теленең обычаларын безгә уже кичкенә чактан тәтәләр бирәләр ие. Тәтә биргәнен апарабыз инде шулай саклап.
Эфирда фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез баш калабыз Казанда үткән 1-нче Бөтенроссия туган тел форумыннан әзерләнгән репортаж тыңлыйсыз. Форум делегатлары белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Казанның 149-нче лицей директоры Фирдәвис Габделнур кызы Вафина әлеге чараның әһәмияте турында сөйләде.
Мин бүген форумда 1-нче көнем кунак буларак килдем. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп, менә инде телевизор экраннарыннан, яңалыклардан, хәбәрләрдән мин инде бу форумның эшчәнлеге белән танышып барам. Шуңа күрә бик сөенәм. Үзем дә бит инде мин Мариэл республикасында туып, шунда беренче тәүге адымнарымны ясаган мөгаллимә буларак, менә үземнең якташларымны, танышларымны, курсташларымны күрергә дип, шулай итеп рәхәтләнеп, сөенеп килдем бу бәйрәмгә. Дөрестән дә бу безнең өчен, татар милләте өчен, менә шушы татар телен саклаучылар өчен икрәтә эшләтә зур бәйрәм дип әйтәсем килә.
Укытучыларыгыз да катнашамы?
Әлбәттә, килә минем укытучым, Татарстанның атказанган укытучысы Ландыш Филюсовна Әгледдинова. Менә ул да бүген бирегә кунак буларак чакырылган. Шуңа күрә инде без менә бу форумнан бүген әлбәттә бик зур шушындый өметләр дип әйтим инде баглыйбыз бу форумга.
Союз Хаймадинов исемендәге Асинова татар гимназиясе коллективы быел милли мәгариф өлкәсендә ирешелгән зур уңышлары өчен Ризаетдин Фәхретдин исемендәге республика премиясенә лаек булды. Гимназия директоры Гөлина Рөстәм кызы Саттарова да мондый форумның мөһимлеген әйтте.
Әйе, мин форумда беренче генә икән, килеп күрергә шундый матур күргәзмәләр оештырылган. Бик күп татар китаплары һәм монда аларлык бик күп әйбер бар. Чынлап та менә регионнардан килгәннәр өчен инде Без ин Татарстанда яшәгәсен безгә һәр вакытта инде бөтен әйбер доступны дип әйтәбез. Ә менә дигәннәр өчен бик күп әйбер алып булам монда. Аннан соң бүген бит инде минем зур шатлыгым. Безнең Асинова гимназиясе Ризаэддин Фәхреддин премиясен лауреаты булды, Аллага шөкер.
Котлыйбыз.
Әйе, моңа инде без бик озак килдек, бик күп тапкырлар, документларны тапшырсак та менә бүген генә ирештек шуңар. Эшләгән эшләребез бик күп. Мин инде уйлыйм, үзебезнең җитәкчеләргә зур рәхмәт, безнең эшебезне күрделәр дип уйлыйм.
Мондый форум кирәкме? Аның әһәмияте нидә дип соңгысыз?
Форумнар кирәк. Форумнар кирәк, менә монда ошыла монда кеше. Үзенә кирәк әйберне ала, рухи язык ала, һәм инде шул вакытта менә үзенә кирәкле материал туплап китә. Бик кирәк дип уйлыйм, аралашу, үзен итрап итәрү.
Бер күрүше бер гомер диләр бит, әйе бит.
Әйе бит, дөрес.
Менә мәктәбегездә татар теле ничек кирәк укытыла, Гөлнар ханым?
Безнең мәктәптә мин татар теле укытуда проблема юк дип уйлыйм. Чөнки безнең гимназиябездә 500-гә якын бала. Алар барысы да татарлар. Катнашып как белә килгәннәр, татарча өйрәнергә телиләр, һәм мине беләләр, белеп киләләр. Шуңа күрә мин бернинди дә проблема күрмим безнең мәктәптә.
100% йөри инде димәк сездә.
100% бездә балалар туган татар телен сайлыйлар.
Альфред Амир улы Дәүләтшин. Уфа шәһәреннән булам. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенең җитәкчесе һәм Уфа шәһәренең Ихлас мәчетенең имам хатыбы булам.
Менә мондый форумны сез үзегез әһәмиятен нидә күрәсез? Кирәкме мондый форумнар, мондый җыелулар?
Инде бер сүз белән генә әйтеп булмый, кирәклеге турында, чөнки шуннан да форумның ачылышы вакытында бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Данис Ванич әйтте, әлбәттә, быел татар теле һәм әдәбияты укытучылары җыелса, ләкин туган тел турында, татар телен мәктәпләрдә саклау, үстерү турында сүз барганда, безгә әлбәттә, киләчәк елларга биология, тарих һәм башка фәннәрне татар телендә укыткан укытучыларны да җыю әлбәттә мөһим. Һәм шуннан да бу форум әгәр елда дәвамлы булса һәм төрле регионнардан татар теле укытучылары Казанда җыелса, бәлки аның Казанда җыелу мөһим дә түгел, Татарстанның башка шәһәрләрендә, әлбәттә, ул бер-беребезне барлау, бер-беребезне күрү, танышу, әлбәттә, бигрәк тә читтәге регионнарда, мин инде Башкортстан белән Татарстанда әле татар телендә мәктәпләр менә Башкортстанда гомумсан буенча 600-дән артык татар теле укытучысы укыта бүген төрле көндә балаларыбызны. Инде әлбәттә, бигрәк тә башка өлкәләр өчен ул шундый форумнар, шундый җыелышлар бик мөһим.
Татарстанда мәчетләр каршында татар теле курслары бар. Башкортстанда да бармы?
Башкортстанда Россия Ислам университетында да иске татар теле укытыла, әлбәттә, чөнки ул һәрбер дин әһеленә ул мөһим. Мәсәлән, безнең мәчетебездә дә татар теле укытыла балалар өчен. Әлбәттә, инде ул татар теле ниндидер рәсми программа буенча түгел, ләкин балаларны телгә ярату, шигырьләр, ниндидер такмаклар әйттереп, шундый форма, бер гади генә формада булса да, ләкин әлбәттә, бездә татар телендә курслар оештырдык балалар өчен.
Башкортстан Республикасы Мега районынан килдек. Регина Рим кызы булам, Яппарова.
Форумнан инде ирек тәсирләр алдыгыз, беренче көн генә мен.
Бу форумнан инде без бар яклап та уңай гына тәсирләр алдык. Бик ошый, бик фәхемле чаралар уздырыла. Кая гына барсак та шат йөз, ошык күңел белән каршы алалар. Без бик шатбыз.
Мондай җыелулар, мондай форумнар кирәкме? Аның әһәмияте нидә дип уйлыйсыз?
Минем уемча инде бу укытучылар өчен бик кирәкле чара. Бер-беребез белән эш тәҗрибәсе белән уртаклашырга да мөмкин. Аралашу һәм уңай тәсирләр бирә торган бик шундый күңелле чара.
Мәктәбегездә татар теле ничек укытыла? Ничә сәгать, ничә бала йөри? Шулар турында да мәгълүмат биреп үтсәгез иде.
Безнең татар авылы һәм инде күрше башкорт авылыннан да укучылар килеп белем ала. Мәктәптә бар сыныфта да безнең татар теле башлангыч классларда инде уку дәресе үткәрелсә, һәм инде өлкән сыныфларда татар теле һәм әдәбияты тиешенчә үткәрелә.
Сез үзегез инде ничә ел укытасыз татар телен?
Эш стажым минем 21 ел. Шушы туган тел һәм әдәбияты укытучысы буларак эшлим.
Менә эшегездә бүгенге көндә нинди кыенлыклар килеп туа иң беренче чиратта?
Кыенлыкларга килгәндә инде бераз сәгатьләр саны кыскартыла. Чөнки, мәсәлән, безнең Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт теле укытыла бит инде, туган теле дәресе башкорт теленә дә бирелә.
Һәм татар теленә өстәп укыйлар әле.
Татар теленә дә, татар теле дә уздырыла дәресләре.
Балаларның әзерлеге ничек соң? Менә белем дәрәҗәләре.
Балалар инде балалар бакчасыннан ук әзерләп белән килә. Балалар бакчасында да туган телдә чаралар уздыралар. Бигрәк тә инде фольклор чаралар уздырыла. Шуннан башлангыч классларда да татар теле укулар укытыла. Һәм инде балалар тырышып укыйлар. Бик теләп татар теле дәресләрен өйрәнәләр.
Менә монда модель бар, әйбәт татар теле кабинеты. Менә сезнең дә кабинетыгыз шундый матурмы?
Кабинетларыбыз безнең җиһазландырылган, әйе. Ноутбуклар, компьютерлар бар. Әсбаплар җитәрлек дәрәҗәдә. Кулланабыз дәресләрдә.
Нинди теләкләрегез бар менә киләсе форумга нәрсәне үзгәртергә теләр идегез?
Мондый күләм форумда мин әлегә быелга беренче тапкыр, шуның өчен инде киләчәктә дә шундый форумлар шундый күләмдә, бөтен Россия күләмендә ешрак уздырылса да, мөмкинчелекләр булса, сөйләргә тырышыр идек. Укытучы өчен бары тик шундый илһам бирә торган чара, фәһемле чара дип әйтәм.
Ничә укытучы килдегез Башкортстаннан?
Без Башкортстан Республикасыннан укытучылар саны 23.
Төрле районнардан инде.
Районнардан килдек.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Без бүген Казанда үткән 1-нче бөтен Россия туган тел форумы делегатлары белән сөйләшәбез.
Минем исемем Ренат, фамилиям Валиев. Без Свердлов өлкәсеннән килдек.
Гомумән менә мондый форумнарны кирәк дип саныйсызмы?
Шундый форумнар мин бик кирәк дип уйлыйм. Бигрәк тә укытучыларга кирәк инде бу. Монда бик күп тәҗрибә алырга була инде.
Нәрсәләр күрдегез, нинди тәсирләр алдыгыз?
Безгә дәресләр күрсәттеләр, без спектакль карадык, бер-беребез белән аралаштык. Күп нәрсә алдык үзебезгә. Бик күп тәҗрибәләр күрсәттеләр безгә. Шуңа күрә без күп нәрсә алдык үзебез өчен.
Үзегез кем булып эшлисез? Татар теле укытучысымы?
Юк, мин мәктәп директоры булып эшлим.
Мәктәбегез татар мәктәбеме?
Авылыбыз татар, бездә татар мәктәбе дип әйтеп булмыйды. Бездә татар теле укытыла.
Ничә сәгать укытасыз?
Безнең татар теле 2 сәгать атнага.
Укытучылар, гомумән, әсбаплар җитәме сездә?
Укытучылар, китаплар җитәләр, әйе. Аллага шөкер, әйбәт. Безнең татар теле укытучылары әле олы түгелләр, шуңа күрә безгә яшь укытучылар кирәкми әле. Укытучыларыбыз бар. Бездә проблема балалар белән генә хәзер инде гаиләдә бик татарча сөйләшмиләр безнең якларда. Шуңа күрә балалар русчарак сөйләшәләр.
Аның проблемасы нидә? Олар гаилә ни өчен шулай рус теленә күчеп китә дип уйлыйсыз?
Проблема бу. Беренчедән катнаш гаиләләр килеп чыктылар хәзер. Элек безнең авыл чиста татар авылы, бүтән милләт кешеләре юк иде. Ә хәзер инде менә шундый катнаш гаиләләр килеп чыктылар. Шуңа күрә классларда менә төрле-төрле милләт кешеләре килеп чыктылар. Әле без укыганда барысы да татар гына иде. Шуның анты уйлыйм инде мин.
Без Удмуртиядан, Ижор шәһәреннән. Минем исемем Лейсира Наил кызы. Мин балалар бакчасында татар теле белгече булып эшлимен.
Минем исемем Бриллиант Рафик кызы. Мин менә шушы Лейсира Наил кызы эшләгән балалар бакчасының мөдире булып эшлим. Без инде менә бүген бик рәхмәтле шушы мәркәзебез Казанга килүгә, шундый менә зур бөтен Россия туган тел форумында катнашуыбызга. Чөнки быел инде менә педагоглар һәм остазлар елы буларак та без инде үзебез укытучылар булып эшләмәсәк тә, безнең инде дип алган безнең профессиябез укытучылар башлангыч класс, ә инде хәзер без балалар бакчасында тәрбия бирәбез. Ул инде безнең өчен дә менә бу ел бик шундый катлаулы, мөһим ел булды.
Димәк, балалар бакчасында татар телен укытасыз әле, әйме? Әйе. Дәресләр бар.
Бар. Безнең
үтәләр алар.
Безнең балалар бакчасында дәресләр программага кертелгән татар теле дәресләре. Без аларны атнага 2 тапкыр һәрбер группада татар телен өйрәтәбез. Аннан тыш әле үзебезнең гореф-гадәтләребезне өйрәтәбез, милли бәйрәмнәребезне уздырабыз, сабан туйлар. Безнең яңа елларда 2 тапкыр уза рус телендә дә һәм татар телендә дә үзем белә бәйрәмнәрен Кас өмәләрен һәр вакыт үзебезнең бакчабызда уздырып киләбез. Балаларны татар теленә, татар халкының фольклоры аша өйрәтәбез.
Bizim bu Udmurtiyada birden bir boğalar bakşası. Koyda indi biz boğaların Tatar mühitinde terbiye olalar bizim boğalarımız. Onda bizim Tatar boğalarına tügül, türlü millet boğaları da var. Udmurt boğaları da, Ruslar da. Onlar indi bizim boğarsı da boğalar bakşasına kırıp, isen misiniz deyip indişeler. Leysen apa, Leysen apa deyip onlar söyleşeler. Onlarga biknik ışı. Onlar indi onlarga tuğan tili bulmasalar da, onlarga indi şiddil bulsa da, onlar bik yaratıp indişeler. Biz indi mana özibizni bik gururlanabız. Mana Udmurtiya Respublikasında şunday boğalar bakşası bar. Hem indi biz boğalarını mana tuğan tilge üretti bizge. Boğalarımızın mana tügel eti enilerimizin de şu mana biz şu tatar milli mühitte terbiye bira алыбызга без бик шатбыз.
Мин окылса мондай бакчаның бердән бер булуы, димәк, ихтиҗның да булуын күрсәтеп тора әйбәт. Шәһәрнең төрле почмакларыннан йөрүче әтиәниләр дә бардыр сезгә.
Әтиәниләр дә бар әйе, бунда күбрәк без менә балалар бакчасында инде үзләре тәрбия алган. Һәм инде менә бу көндә алар 3-нче балаларын да безгә китерәләр. Һәм инде аларга безнең бакчада ошый. Безнең бакчабыз инде ул бик зур булмаса да, анда безнең 2 корпус, 1 корпуста 4 төркем, ичсендә 1 яшьтән алып безнең 3 яшькә чаклы. Һәм инде менә без аны быел практикага киттек. 1 яшьтән алып 3 яшькә кадәр балаларга да без инде татар телен уеннар формасында алып барабыз.
Сезгә шушылай форумга чакыргач, димәк, шушы бакчага безнең Татарстанның да ниндидер игътибары бардыр инде.
Әлбәттә, шулай безнең инде Татарстаннан киллеләр безгә яш кунакларыбыз, бездә инде мәгариф министрының да булганы бар, һәм бүтән кунакларында без инде менә Татарстанның безгә дә аларның игътибарларын тыйып, яшибез, эшлибез.
Шуңа инде илһамланып, эшлибез, илһамланып.
Аннары баклар бармы менә Татарстанда йөрәк?
Бар. Бүтән кирәк-яраклар да безнең бакчабызда бүтәнесе дә бар. Без рәхәтләнеп, балаларга үзебезнең туган телебезне өйрәтәбез. Аннары шунсы уңышлы безнең балалар бакчасы Ижур шәһәренең татар базары бистәсендә урнашкан. Һәм инде бу бистәдә күп татар гаиләләре һәм алар инде безгә рәхәтләнеп үзләренең балаларын йөртәләр. Әле безнең үзебездә тәрбияләнгән балалар, үзебезнең Габдулла Тукай гимназиясында да баручы балалар бар. Анда әле рус милләтеннән, удмурт милләтеннән булган балалар да шушы гимназияга татар телен өйрәнергә дәвам итергә баралар.
Нинди күренеш әйме?
Безнең балалар бакчасының инде менә безнең Удмуртияда гына түгел, аны инде әйтергә кирәк, бөтен планетада да беләләр. Чөнки инде менә безнең шу телевидение аша безнең эшләребез белән таныштыралар. Һәм инде без менә Аккалфа хатын-кызлар форумында сездендә дә булдык. Чөнки мин үзем инде Аккалфа оешмасы җитәкчесе буларак, Әлисәрә ханым инде безнең аның әгъзасы. Без инде монда килеп выставкалар белән дә, күргәзмәләр белән дә килдек. Чөнки безнең төп эшебез дә инде менә уеннар бармак уеннар шәҗәрәләрен эшләдек, без гаиләр шәҗәрәләрен эшләдек, сынамышларның шәҗәрәләре бар безнең. Менә шуның өстендә эшләп, без үзебезне таныттык, күрсәттек. Алга таба да инде безгә дә менә шулай зур уңышларга ирешеп, эшләргә яшәргә ясын. Әлбәттә, Татарстаныбыз белән бергә, бердәм булып.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанда үткән 1-нче Бөтенроссия туган тел форумы делегатлары белән әзерләнгән әңгәмәләр тыңладыгыз. 1-нче форум тәмам, димәк, 2-нчесенә әзерлек башланды дигән сүз. Исегезгә төшерәбез, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе пленар утырыш алдыннан оештырылган күргәзмәдә үзенең Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә торган фидакарлар һәм башка проектларын тәкъдим итте. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановка «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының берничә сериясе язылган винил пластинка бүләк ителде. Бүгенге тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Содри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.